Sekret Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Zyrtarë irakian thanë se një val bombardimesh goditi dje vendin duke vrarë të paktën 32 persona dhe duke plagosur dhjetra të tjerë. Lufta civile në Siri duket se po zgjerohet në rajonin veririndor të vendit, të krye të banuar kryesisht nga kurdët. 10 mijë protestues dolën në rrugët e Parisit dje në valin e zemërimit që ka përfshirë Evropën lidhur me masat shtrënguese ekonomike. Presidenti Gjeorgjis Mihail Shakashvili tha se zgjedhjet e sotme parlamentare do të vendosin nëse Gjeorgjia do të vazhdojë të mbajë anën e Perëndimit apo do të kthehet në ndikimin e Moskës. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Zyrtarët irakian thanë se një val bombardimesh goditi dje vendin duke vrarë të paktën 32 persona dhe duke plagosur dhjetra të tjerë. Sulmi më vdekjeprurës ndodhi në Taxhi, një qendër e Al-Qaidës në veri të kryeqytetit Bagdad, ku tre automjete shpërthyen brenda disa minutash njëri pas tjetrit duke vrarë 11 njerëz dhe duke plagosur më shumë se 20 të tjerë, përfshirë edhe disa policë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet e dieshme vdekjeprurëse. Lufta civile në Siri duket se po zgjerohet në rajonin veririndor të vendit banuar kryesisht nga kurdët. Shpërthimi i një makine bombla të vrarë disa njerëz në një sulm që rallëherë ka ndodhur në një qytet kurd të Sirisë, pranë kufirit me Turqinë. Media shtetërore siriane tha se shpërthimi pas ditës së djeshme la të vrarë të paktën 4 persona dhe plagosi dhjetra të tjerë në qytetin Qamishli. Organizata me qendër në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha se shpërthimi la të vrarë 8 anëtarë të forcave të sigurisë pranë një kompleksi qeveritar të sigurisë. Ky ishte sulmi i parë në këtë zonë kryesisht kurde që nga fillimi i kryengritjes siriane 18 muaj më parë kundër sundimit autokratik të presidentit Bashar al-Assad. Kurdët e Sirisë kanë qëndruar në mas larg konfliktit, nuk ka patur konfirmime të pavarura për të vrarët në sulmet e djeshme, pasi Siria ka ndaluar njoftimet e gazetarëve ndërkombëtar. Zyrtarët e NATO-s dhe ata afgan kanë bërë njoftime konfliktore lidhur me një përpjekje që la të vrarë 2 amerikanë dhe 3 ushtarë afgan të shtunën, disa ditë pasi forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara lehtësuan kufizimet për operacionet e përbashkëta me aleatët e tyre afgan. Të dy palët thanë se po hetonin të shtënat që ndodhen në distriktin Said Abad të provincës qendrore Vardak të Afganistanit. Zyrtarët amerikanë thanë se një ushtar amerikan dhe një kontraktues po amerikan u vranë gjatë incidentit. Fillimisht NATO e përshkroi zjarrin si sulm të brendshëm, gjatë të cilit forcat afgane të sigurisë ose kryengricit hapën zjarr ndaj personelit aleancës. Por më vonë, një zëvendës komandant i NATO-s tha se zjarri mund kishte ardhur nga kryengricit. Ministria afgane e mbrojtjes tha se shkëmbimi i zjarrit mund të ketë qenë rezultati një keqkuptimi mes dy palëve, deklaratë që le të hapur variantin e sulmit të brendshëm. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. 10 mijë protestues dolën në rrugët e Parisit dje në valën e zemërimit që ka përfshirë Evropën lidhur me masat shtrënguese ekonomike. Korrespondentja e zërit Amerikës, Liza Bryan, na informon nga kryeqyteti francez. Atmosfera ishte pothuajse festive, ndërsa shitësit ambulant pishnin sugjuk dhe protestuesit marshonin nëpër Paris në një ditë me diell. Por thirrjet e tyre për rezistencë kundër planeve shtrënguese ekonomike të Francës dhe Bashkimit Evropian ishin tepër serioze. Të martën ligjvënësit francez pritet të debatojnë paktin e ri të bashkimit që kërkon nga vendet nënshkruese të ulin deficitin në 0.5% të prodhimit ekonomik. Por pronari 61 vjeçari, një dyqani, Michael Crutel, që të qeveria e tij të mbajt par një referendum lidhur me këtë pakt.
A referendum, puisque il y a la Commission européenne qui décide à notre place des budgets.
Çuke thot se bazat e çdo demokracie kërkojnë që njerëzit të vendosin dhe ligjvënësit të votojnë për buxhetin kombëtar dhe jo Evropa. Partitë e shoqatat e majta që organizuan demonstratën e djeshme llogaritën se mes 50.000 në 80.000 njerëz morën pjesë në protest. Policia nuk u shpreh për ndonjë shifër, por media franceze llogariti se numri i pjesëtarëve ishte më i ulët. Javën e kaluar, qeveria e majtë e presidentit François Hollande shpalli buxhetin e ri që e parashikon shkurtimin e ndjeshëm të deficitit të Francës duke ngritur taksat për të pasurit dhe duke bërë shkurtime të thella për shpenzimet. Politikani i majtës ekstreme Jean-Luc me lënkon, tha se demonstrata nuk ishte organizuar kundër qeverisë, por 18 vjeçari Virgil Blanc tha se ishte thellësisht i zhgënjur nga presidenti Hollande, i cili erdhi në pushtet në muajin maj, duke mos i kushtuar rëndësi masave shtrënguese ekonomike dhe duke premtuar për nxitjen e rritjes ekonomike të Francës.
Donc les Français ont voté à l'élection présidentielle il y a à peine quelques mois. Et ont décidé de changer de politique.
Le Blanc thot se francezët shpresonin të shikonin ndryshime krahasuar me qeverinë e vjetër konservatore, por presidenti Hollande nuk ka ndonjë ndryshim prej tyre. Demonstruesit e Parisit tanë se ishin në solidaritet me banorët e 17 vendeve të eurozonës që janë në vështirësi. Edhe grekët dhe spanjollët kanë dalë në rrugë gjatë ditëve të fundit për shprehur zemrimin kundër masave të reja shtrënguese. Protesta u zhvilluan gjithashtu edhe në Bruxelles. Presidenti Gjorgjisë Mihail Shikashvili tha se zgjedhjet e sotme parlamentare do të vendosin për një çështje shumë të rëndësishme dhe kritike rreth ardhmes së vendit. Votuesi do të zgjedhin kandidatët për 150 vendet e parlamentit. Gjorgjia ka ndryshuar kushtetutën për t'i dhënë kryeministrit më shumë kompetenca që tani mbahen nga presidenti. Parlamenti do të emrojë një kryeministër të ri vitin e ardhshëm pas përfundimit të mandatit të dytë të fundit presidencial të zotit Shakashvili. Zgjedhjet e sotme kanë vënë përballë lëvizjen e unitetit kombëtar të zotit Shakashvili, që udhëheq vendin dhe koalicionin ëndra gjeorgjiane të miliarderit pro-rus Bidzina Ivanishvili. Zoti Shakashvili thot se fitoria e ëndrës gjeorgjiane dhe zotit Ivanishvili si kryeministër do ta largojë Gjeorgjinë nga perëndimi dhe do të kthejë përsëri në ndikimin e Moskës, akuzë që Ivanishvili e hedh poshtë. Përfaqësues të presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan Mitt Romney shkëmbyen kritikat ashpra ndaj njëri tjetrit lidhur me politikën e jashtme në prag të debatit të parë presidencial të mërkurën. Kandidati i zotit Romney për postin e nën presidentit Paul Ryan tha dje në një intervistë në televizionin Fox News se sulmi vdekjeprurës ndaj konsullatës amerikane në Benghazi të Libisë flet për dështimin e politikës së jashtme në administratën Obama. Kongresmeni republikan i Wisconsinit tha se politika e jashtme e presidentit Obama e ka bërë Amerikën më pak të sigurt. Këshilltari i shtëpisë së bardhë David Plouffe i u përgjigj kritikave në një intervistë në kanalin televiziv ABC duke thënë se presidenti Obama ka mbajtur disa premtime deri në vitin 2008 duke i dhënë fund luftës në Irak, përqendrimi tek lufta kundër Al-Qaidës dhe vënien në vend të drejtësisë me vrasjen e Osama bin Ladenit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kalojm tani në pjesën e dytë, ndërsa shumica e vendeve të botës kanë një numër telefoni për të kontaktuar policinë në raste emergjente, një linjë telefonike emergjente është krijuar në Stamboll për viktimat e dhunës policore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Alo, buyurun. İmdat polis hattı. İyi günler.
Avokati Taylan Tanay i përgjigjet një thirrje telefonike për dhunë policore në qytet. Nisma e quajtur ndim nga policia ofron shërbim ligjor falas për viktimat e dhunës policore. Në raste emergjente, një avokat shkon me njëherë në vendin e ngjarjes. Zoti Tanaj thot se linja e posaçme telefonike u hap nga shoqata e avokatëve përparimtar në përgjigje të një sër incidentesh të dhunës policore që shkaktuan bujë në Stamboll.
Bizim kendi deneyimlerimiz, avukatlık pratiği olarak gördüklerimiz ve esasen Türkiye'de
avokatët në Turqi janë në djeni të dhunës që përdorin forcat e rendit. Ata kanë qenë gjithnjë në djeni të abuzimeve në burgje dhe në rajonet e policisë, por tani janë shtuar sulmet kundër njerëzve në rrugë. Ky regjistrim është bërë me telefon celular qershorin e kaluar. Policët janë duke rrahur një burr në sy të familjes së tij në një mënyrë tepër të rëndë. Ky incident që hedh dritë mbi dhunën policore u bë shkak për hapjen e linjës telefonike emergjente. Avokati Tanaj thotë se gjithnjë më shumë njerëz po raportojnë për dhunën policore.
Bir vatandaş bunu çekti cep telefonu kamerasıyla ve bir medya mensubuna ulaştırdı ve Türkiye çalkalandı.
Njerëzit po regjistrojnë me telefonat celular akte dhune dhe dëshmitarët janë gati të flasin hapur. Bashkë me njoftimin e rasteve të dhunës nga media, viktimat dhe dëshmitarët mund të raportojnë me sukses aktet e policisë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan i ka hedhur poshtë akuzat rreth dhunës policore në rritje si propagandë. Ai thekson vlerësimin që ka marrë qeveria turke nga Bashkimi Evropian për politikën e saj të mos tolerancës ndaj torturës, si dhe për zbatimin e reformave, përfshirë vendosjen e kamerave në rajonet e policisë, si pjesë e përpjekjeve për të siguruar antarësim në bashkim. Por, ndërsa antarësimi i Turqisë në BE është lënë më njan, analistët thonë se akuzat për shtimin e dhunës policore mund të jenë një tregues i mungesës së përparimit në këtë fushë. Thirrjet në numrin e posaçëm kanë qenë të shpeshta që prej hapjes së tij muajin e kaluar, 80 telefonata u bën gjatë javës së parë dhe 4 prej tyre u konsideruan emergjente. Një prej personave që mori në telefon ishte shoferi i taksis Serkis Jugorçu. Ja si e shpjegon ai se çfarë ndodhi.
Eshim ben binanın dışındaydım. Binanın dışında otururken polis geldi bana. Ben de kimlik istedi.
Ai tregon se policia shkoi në shtëpinë e tij për shkak të një grindje me bashkëshorten, por në kohën që po qëndroja pranë shtëpisë, vazhdon ai, polici më vuri menjëherë prangat dhe filloi të më godas. Më çuan në rajonin më të afërt policor, ku më keq trajtuan, duke më goditur me shkelma dhe me shkopinj gome, përfundon shoferi taksis. Gruaja e Jugorçut telefonoi numrin emergjent. Një avokat shkoi menjëherë në rajonin e policisë. Avokatët thonë se përgjigja e shpejtë është e domosdoshme në raste të tilla, jo vetëm për të parandaluar çdo abuzim të mëtejshëm, por për të siguruar që raportet mjekësore dhe ato ligjore janë të sakta. Ata thonë se në shumë raste këto raporte mund të zhduken. Por numri për telefona emergjente nuk merret vetëm në raste individuale të dhunës policore. Muajin e kaluar në këtë numër telefonuan punëtorët protestues të sektorit të tekstileve. Suke Erdem pati një përvojë të hidhur se as avokatët nuk janë të përjashtuar nga kjo dhunë.
Shahsen toplumsal olaylarda da çok sık kendileriyle karşılaşıyoruz. Gözaltılarda başka yerlerden de tanıdıklar.
Vrita në vendin e protestës dhe identifikova veten. Shumë prej personelit policor më njite nga takimet më parshme që kisha patur me ta, por brenda pak minutash pas mbritjes, policët sulmuan punëtorët duke përdorur gaz dhe shkopinj gome. Madje mrahën edhe mua duke më thyer krahun dhe dy gishta. Avokatja thot se ky incident nuk e ka shkurajuar të punoj për linjën emergjente, madje ajo ka ngritur padi kundër policisë. Avokati tjetër, Taylan Tanai, thot se ata kanë marrë telefonata kërcënuese nga njerëz që pretendojnë se janë policë, por ai shton se policët bashkëpunojnë dhe janë të sjellshëm në kontaktet me ta. Gjatë bisedës me avokatin Tanai, telefoni bie përsëri. Këtë herë është nga policia, por jo për kërcënim, por për ta falenderuar për shërbimin e avokatëve dhe për të pyetur nëse avokatët mund të ndihmojnë në ndonjë problem ligjor që policët mund të kenë me shefat e tyre. Avokati Tanaj përgjigjet: "Natyrisht, patjetër."
Qeveria e Tajvanit u ra kampanave të alarmit për një emergjencë kulturore këtë verë. Gjuha amtare e një fshati me banorët vendas Rukaj është në rrezik për të zhdukur. Korrespondenti Rad Jennings njofton nga Taipei se si humbja e një gjuhe do të fshijë një pjesë të historisë.
Vendaset ishin shumica dërmuese në Tajvan 8000 vjet më parë. Më pas filluan të vinin imigrantët përmes detit nga Kina dhe tani kinezët përbëjnë 98% të popullsisë. Në vitet 1960, udhëheqësi taiwanez Chiang Kai-shek urdhëroi asimilimin e vendasve duke u kërkuar atyre të përdornin kinezqen. Nga 42 gjuhët indigjene të Taiwanit, 9 konsiderohen si të rrezikuara të zhduken. Një prej tyre përdoret nga vetëm 10 njerëz. Pothuajse të gjithë janë vendas, por më i moshuari flet mandarin, gjuha zyrtare e Taiwanit. Një gjuhë në rrezik është edhe ajo që flitet nga fisi vendas Sakizaya, që ka gati 659 anëtar. Qeveria thot se shumica njerëzve indigjen kanë pak nxitje për të përdorur ose të mbajtur mend gjuhën e tyre amtare, pasi martohen me kinez etnik apo punojnë larg vendit të tyre. Ai friksohet se gjuhët më të rrezikuara do të vdesin brenda 20 viteve. Që nga viti 2008, qeveria e Taiwanit është përpjekur për të ruajtur këtë gjuhë, por këtë vit ata janë duke u përqendruar në ato më të kërcënuarat për zhdukje. Misioni ka mbështetje të gjerë nga shumica etnike kineze, për shkak se shumë njerëz e shohin kulturën autoktone si një mënyrë për të dalluar Taiwanin nga rivalja e tij politike, Kina. Yang Chao Yui Chun, drejtori i projektit për gjuhët e rrezikuara në Këshillin e Qeverisë për Autoktonët, thotë se humbjet do të dobësonin kulturën e Taiwanit dhe të Azi pajsorit. Ai thotë se kjo vjen për shkak se gjuhët lokale përcjellin informacione rreth florës dhe faunës që do të humbisnin së bashku me fjalët e tyre. Ai thot se nëse askush nuk mund të flasë gjuhën vendase në 50 apo 100 vjet, nuk do të ketë asnjë mënyrë për të shprehur kuptimin kulturor dhe vlerat që ndikojnë në aftësinë e tajvanezëve për të respektuar grupet e tjera etnike dhe për të jetuar me njëri tjetrin. Burime të tilla kulturore, si tregimet dhe njohuritë, do të zhduken së bashku me gjuhët. Për shembull, thot ai, fiset Rukai dhe Paiwan kanë njohuri unike për lloje të veçantë gjarpërinjsh. Antropologët i konsiderojnë gjithashtu vendasit si një element kyç për të kuptuar popujt e lidhur etnikisht në gjithë pajisorin e jugut dhe oqeanin indian, që nga ishulli lindor e deri në Madagaskar. Tajvani është duke studiuar përpjekjet efektive të Zelandës së Re për të ruajtur gjuhën antare maori përmes mësimit kok më kok dhe duke lejuar autonominë fisnore mbi elementet e sistemit arsimor. Qeveria ka kontaktuar edhe Kanadan, shtëpi për fiset inuit pranë rrjetit arktik dhe kombin e vogël në ishullin pajisor të Palauit. Fastina Rehuer Marug, ministre e kulturës në Palau, thot se popullësia e vendit prej 21.000 banorësh ka ruajtur gjuhën e vet antare duke e vënë atë me shkrim për studentët. Pothuajse të gjithë në ish protektoratin amerikan gjithashtu flasin rrjedhshëm anglisht. Në një vizitë në Taipei këtë muaj, ministria këshilloi Tajvanin të mbajë shënime. Mendoj se ata duhet të kenë fjalorin e tyre së bashku me gramatikën dhe ta publikojnë atë si pjesë të programit mësimor, pasi kështu mund ta fillosh të shkruash. Duke qenë pjesë e shkollës, ajo mësohet nga njëri nivel në tjetrin. Tajvani mund të filloj të shkruaj gjuhët vendase, megjithse mundësia e sistemit të shkrimit e bën punën edhe më të vështirë.
Kur klima filloi të ngrohej gjatë epokës së fundit të akullnajave rreth 23.000 vjet më parë, pjesa më e madhe e hemisferës veriore ishte mbuluar me akull. Në dy studime të publikuara në revistën Nature Geoscience, shkencëtarët përshkruajnë mënyrën se si kanë ndryshuar stresat e akullit në të kaluarën, duke i ndihmuar studiuesit që të parashikojnë më mirë se çfarë mund të ndodhë në një botë më të ngrohtë në të ardhmen. Rozan Skërbël e zërit Amerikës sjell hollësi.
Gjeologu i Universitetit të Wisconsinit, Anders Carlson, studioi shkrirjen e shtresave të akullit në tokë dhe në oqeane. Studimi i tij përshkruan gjendjen në Amerikën e Veriut dhe në Evropën Veriore në periudhën parahistorike rreth 140.000 vjet të shkuara.
What we found in this paper was that ice that's resting on land, it responded very quickly to the warming climate.
Ne arritëm në përfundimin se akulli në tokë reagoi me shpejtësi të madhe ndaj ngrohjes klimatike dhe më pas nuk ndryshoi me shpejtësi të madhe. Mund ta krahasojmë me shkrirjen e ngadalë të një cope akulli kur i afron në ajrin e ngrohtë të tharësit të flokëve. Zoti Carlson thotë se kjo nuk ndodhi me shtresat e akullta në sipërfaqe të oqeanit.
Marine-based ice sheets behave unpredictably. And so they may not do anything for a while and then
shtresat e akullit në ujëra reagojnë në mënyrë të paparashikueshme. Ato mund të mos reagojnë për një far kohë, edhe më pas ato përgjigjen me shpejtësi madje edhe mund të zhduken me shpejtësi. Shtresat e fundit të akullit të tokës ndodhen në Groenland dhe Antarktidë. Në muajin korik të dhënat satelitore treguan se 97% e shtresës së akullt të Groenlandës ishte kthyer në një mas të butë brenda 4 ditësh, një shkallë kjo më shpejt se në çdo kohë tjetër të historisë. Zoti Carlson thotë se kjo shtresë akulli mund të jetë duke u përgjigjur me shpejtësi ndryshimeve të vogla në temperaturë, të ngjashme me ndryshimet në masën e shtresave të akullit në tokë në periudhat parahistorike. Zoti Carlson thot se reagimi i shtresës së akullit në ujërat e Antarktidës është më vështirë të parashikohet. Një studim i dytë në revistën Nature Geoscience e hedh vështrimin 12.000 deri në 7.000 vjet më parë, kur shtresa masive akulli mbuloni në zonat më pranë polit të veriut, në hemisferën veriore. Në atë kohë, klima globale ishte si klima e sotme dhe akullnajat po shkrinin. Studimi përshkrua ngritjet me njëhershme të nivelit të detit nga gjysmë metri në 2 metra si pasojë shkrirjes akullnajave. Bashkautori i studimit Torbjörn Törnqvist është shkencëtar i tokës në Universitetin Tulane në Louisiana.
What happens when you suddenly drain these massive amounts of fresh water into the ocean?
Çfarë ndodh kur sasi të mëdha uji derdhen në oqean? Rezultati është ndryshimi i rrymave ujore që përshkojnë oqeanin. Zoti Tornquist thot se në ditët tona shkridhja e shpejtë e shtresave dhe akullit në Grönland do të shkaktonte derdhje të mëdha uji në pjesën veriore të Oqeanit Atlantik, duke ndryshuar kështu ekosistemin ujor në zonë.
But it will also lead to potentially higher precipitation rates in the same region.
Por kjo do të çojë ndoshta edhe në rreshje më të shumta në të njëjtin rajon, gjë që mund të rezultojë në shtimin e burimeve të ujit të pishëm në disa pjesë të Atlantikut Verior. Pra duhet mësojmë se cilat ndryshime mund të jenë të afta të shkaktojnë fenomene të papritura të klimës. Zoti Tornquist shton se duke kuptuar se çfarë pasojash kanë sjell ndryshimet e papritura klimatike tek e kaluara gjeologjike e tokës, mund të jetë më lehtë të hartohen modelet klimatike që mund të parashikojnë më mirë të ardhmen.
Në vazhdim në një njoftim i shërbimit publik ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Izzeddin Abdelaziz Halil, i cili është i njohur me emrin si Yasin al-Suri, është një operativ i lartë i rrjetit terrorist al-Qaidës, që jeton në Iran dhe trafikon para dhe rekrut për al-Qaidën në të gjithë linjën e mesme. Lindur në Siri, 29 vjeç, ai është një kurd etnik, ka flokë të zeza dhe sy ngjyrë kafe. Që nga viti 2005, al-Suri ka operuar nga Irani, siç duket sipas një marrëveshje me qeverinë atje, si pjesë e mbështetjes së saj për terrorizmin ndërkombëtar. Me anë të Iranit, Yasin al-Suri lehtëson lëvizjen e rekrutëve për Al-Qaidën nga rajoni i Gjirit Persik në Pakistan dhe Afganistan. Ai është gjithashtu një sigurues fondesh të rëndësishme për Al-Qaidën dhe ka mbledhur para nga dhurues dhe grumbullues fondesh të tjerë në të gjithë Gjirin Persik, përsëri me bashkëpunimin e qeverisë iraniane. Këto para janë dërguar pastaj për udhëheqësit e Al-Qaidës nga Afganistan dhe Irak. Ai gjithashtu ndërhyn për antarët e Al-Qaidës në burgjet e Iranit për të liruar dhe dërguar jashtë vendit në Pakistan. Programi Shpërblimi për Drejtësinë është duke ofruar një shpërblim deri në 10 milion dollar për informacion që çon në vendndodhjen e Yasin al-Suris. Shtetet e Bashkuara garantojnë se të gjitha informacionet do të hetohen dhe identiteti i të gjithë informatorëve do të mbahet i fshehtë. Nëse është e përshtatshme, Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të mbrojtur informatorët me zhvendosjen e tyre. Nëse ju keni informacion për këtë njeri, kontaktoni zyrën rajonale të sigurisë në ambasadën më të afërt amerikane, ose mund ta dërgoni informacionin përmes faqes së internetit www.rewardsforjustice.net apo me email në adresën rfj@state.gov.
Ndoqët një njoftim të shërbimit publik ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më një tetor të vitit 1908, prodhuesi automobilave Henry Ford nxori në treg modelin e tij të ri T. Ky ishte automobili i parë i prodhuar në linjën e re të montimit të krijuar nga vetë Zoti Ford. Kjo linjë montimi rriste efikasitetin në punë si dhe ulte ndjeshëm koston e prodhimit të makinave. Pavarësisht nga çmimi më i ulët, këtë automobil kishin një cilësi të lartë. Modeli T i Fordit u bë para makinë me benzinë, çmimi së cilës mund të përballohej nga shumë amerikanë. Kompania Ford krijoi gjithashtu një plan krediti që u lejonte konsumatorëve ta paguanin makinën me këste mujore në vend të një pagese të vetme. Modeli T dha mundësi amerikanëve të udhtonin më shumë se kurrë. Vetëm vitin e parë u shitën më shumë se 10.000 makina të modelit T. Deri në vitin 1925, viti i fundit i prodhimit të modelit T, kompania Ford kishte prodhuar 15 milion makina të këtij lloji, makina që ndryshuan përgjithmonë mënyrën e jetesës së amerikanëve. Më një tetor të vitit 1940, zyrtarët e shtetit të Pensilvanisë u takuan në jug të Harrisburgut, kryeqytetit të këtij shteti, për të shënuar fillimin e punimeve të autostradës Pennsylvania Turnpike. Kjo ishte autostrada e parë moderne në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Transportit të Pensilvanisë tha se ndërtimi i rrugëve me 4 korsi do t'i lejonte makinat të ecin më shpejt dhe më me siguri në vargmalin Apalashe që shtrihet përmes këtij shteti. Pjesa origjinale e autostradës kalonte përgjatë një grudhe të vjetër që bashkonte Pittsburghun në Pensilvaninë Perëndimore me rrethinat e kryeqytetit Harrisburg në qendër të shtetit. Autostrada prej 260 km kishte disa veçori të cilat tashmë janë bërë standard për sistemin e rrugëve që kalojnë nëpër shumë shtete, si për shembull korsi të gjera në të dyja drejtimet, pika pushimi të cilat ofrojnë ushqime apo stacione karburanti. Në vitin 1951, kjo rrugë u zgjat që nga kufiri i lindori i Pennsylvanisë me shtetin e New Jersey deri në kufirin perëndimor në shtetin e Ohio's.
Kemi ardhur kështu tani në një nga pjesët e kulturore, grupet Alabama Shakes, Gillian Welch dhe The Civil War u vlerësuan në ceremoninë e ndarjes së çmimeve kon kontributin në ruajtjen e traditës dhe muzikës amerikane që u zhvillua në mes të shtatorit në Nashville. Gjithashtu në këtë ceremoni u nderuan edhe mjaft artistë njohur të muzikës amerikane.
Booker T. Jones hapi ceremoninë ndarjes së çmimeve muzikore për kontributin në ruajtjen e traditës dhe muzikës amerikane gjatë vitit 2012 me këngën e tij të njohur Green Onions. Ai u shoqërua në sken nga një grup emrash të mëdhenj, mes tyre edhe Richard Thompson në kitarë elektrike. Të dy ata kanë marrë çmimin e karrierës nga shoqata e muzikantëve amerikan, Jones si instrumentist dhe Thompson si artues tekstesh. Çmimi u dorëzua Booker T. Jonesit nga Bonnie Raitt, e cila më vonë u nderua gjithashtu me një çmim.
Says Red Molly to James, that's a fine motorbike. No a girl can feel special in any such like. Says James to Red Molly.
Bonnie Raitt u nderua me çmimin e karrierës për interpretim nga John Hiatt, i cili është nderuar me çmimin për tekstet e shkruara prej tij në vitin 2008. Në fjalimin e tij, John Hiatt foli për vitet gjatë të cilave Bonnie Raitt ka kënduar në rhythm and blues.
She's kept this sound alive, made it
Ajo e ka mbajtur gjallë tingullin e muzikës blues përmes koncerteve të saj kudo, nëpër mira shfaqje anë mban vendit. Më pas të dy u ngjitën në skenë për të interpretuar një prej këngëve më të njohura të të dyve me titull Thing Called Love. Gillian Welch u shpallë si artistja e vitit dhe partneri i saj shoqërues në kitarë David Rawlings mori çmimin e instrumentistit të vitit. Grupi Alabama Shakes mori çmimin New Emerging Artist, ndërsa me çmimin Kënga e Vitit u nderua Jason Isbell me këngën Alabama Pines.
I can't get to sleep at night, the parking lot so loud and bright. The AC hasn't worked in 20 years, probably never made a single person cold. But I can't say the same for me, I've done it many times. Somebody take me on through those Alabama pines.
Producentët Tamara Saviano dhe Sean Kemp fituan çmimin albumi i vitit me albumin This One's For Him, a tribute to Gay Clark. Ky çmim u dha pak minuta mbasi Clark interpretoi këngën My Favorite Picture of You, një këngë kushtuar bashkëshortes së tij që u nda nga jeta në muajin qershor. Interpretimi ishte ndër momentet më emocionuese të ceremonisë ndarjes së çmimeve që nderojnë muzikën dhe artistët amerikan.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, duke ju falendëruar për vëmendjen nga zëri i Amerikës. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.